Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang gunuttarang upacchayang namasami. หนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิตอาตมามากตอนโดยเฉพาะตอนวัยรุ่นญาติโยมบางคนอาจจะเคยอ่านชื่อสิทธัตถะเขียนโดยชาวนักเขียนชาวเยอรมันชื่อเฮอร์มันเฮสเป็นหนังสือประเภทที่ว่าไม่รู้เรื่องนี้จะสนุกมากกว่ารู้เรื่องหมายความว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธศาสนาก็เลยประทับใจมากตอนหลังก็บวชพระแล้วอ่านอีกรอบหนึ่งไม่ค่อยประทับใจ แต่ก็มีในโลกนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะคือความสนุกขึ้นอยู่กับความไม่รู้เรื่องในเรื่องนั้นพอรู้ข้อเท็จจริงมันไม่ค่อยจะสนุกอย่างไรก็ตามหลังจากจบมัธยมปลายอาตมาก็ทำงานเก็บสตางค์แล้วก็ออกเดินทางไปอินเดีย ตอนนั้น17ปีก็เดินทางทางบกส่วนมากก็โบกรถไปก็นั่งรถประจำทางมั่งรถไฟมั่งแล้วแต่ไปอยู่อินเดียอาตมาก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีความคิดในการออกบวชเพราะว่ายังมองไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เหมือนกับเป็นปริศนาธรรมในจิตใจอาตมาตั้งแต่14 15ปีคือเราต้องอยู่ในโลกนี้อย่างไรมันจึงจะดีหรือดีที่สุดหรือประเสริฐหรือว่าชีวิตอันประเสริฐของมนุษย์มีไหมมันเป็นอย่างไรไหมทีนี้ความคิดหรือว่าคำตอบของอาตมาตอนเริ่มออกเดินทางแล้วว่าไปถึงอินเดียใหม่ๆนั้นมันยังเป็นความคิดที่ได้จากการอ่านสิทธัตถะว่าอาตมาเรียกว่าสัมมาอาชีพน่าจะเป็นเจ้าของเฟอร์รี่คิดว่าเฟอร์รี่คนจากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งขับไปกลับมาวันหนึ่งรู้สึกว่านั่นเป็นชีวิตที่ดีสำหรับอาตมาเพราะว่าดูชีวิตคนในโลกทั่วไปมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกัน คือโยมพ่ออาตมาก็เกิดในตระกูลที่ยากจนแล้วท่านก็ถือเรื่องความยุติธรรมในสังคมมากแล้วตอนวัยรุ่นอาตมากับพ่อไม่ค่อยจะถูกกันเพราะว่าอาตมาก็ปล่อยผมยาวอะไรแต่งตัวไม่เรียบร้อยพ่อไม่ชอบก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าตอนดึกก็นั่งดูรายการทีวีเรื่องการเมืองอาตมากับพ่อเนี่ยจะชอบคุยเรื่องการเมือง เรื่องความไม่ยุติธรรมในสังคมเรื่องปัญหาสังคมอะไรต่างๆทำให้อาตมาคิดจะทำงานแบบทางสังคมสงเคราะห์จะดีไหมจะเป็นวิถีชีวิตจะเป็นชีวิตอันประเสริฐไหมช่วยบรรเทาความทุกข์ของคนในสลัมอะไรเป็นต้นแต่พอศึกษาไปสักพักหนึ่งก็ได้ คำตอบกับตัวเองว่าเอถ้าจะทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์น่ากลัวว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเพราะถ้าเรามีส่วนบรรเทาความทุกข์เล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้ตัวระบบที่ไม่ถูกต้องจะอยู่ได้นานมันก็กลายเป็นการส่งเสริมระบบที่ไม่ถูกต้องโดยทางอ้อมอันนี้ก็คือความคิดของอาตมาในสมัยนั้นก็เลยตกลงว่าเอจะไม่ไปทางสังคมสงเคราะห์พออ่านหนังสือสิทธัตถะอิชอบคือคนเดินทางเขาถึงแม่น้ำเขาไม่มีทางอื่นไม่มีสะพานแต่เขาจำเป็นต้องข้ามน้ำและเราก็รับเขามาไม่ว่าเป็นคนรวยคนจนทุกคนเสมอกันหมดแล้วก็ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาขาดไม่ได้แล้วก็พาเขาไปก็มีแต่ดีอย่างนี้ไม่มีเสียรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสัมมาอาชีพก็เลยนี่ก็คือความคิดของอาตมาตั้งแต่สมัยนั้นและในหนังสือสิทธัตถะสิทธัตถะก็บรรลุธรรมแต่อาจจะไม่ใช่บรรลุธรรมแบบพระพุทธเจ้าเป็นบรรลุธรรมแบบเฮอร์มันเฮสสะแต่ยังไงก็ตามทำให้อาตมาได้นั่งฟังแม่น้ำที่อินเดียหลายสายชอบนั่งสมาธินั่งดูน้ำแต่นี่มันเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่ยังเป็นประโยชน์คือต่อมาอาตมาก็พยายามหาคำอุปมาเพื่อจะให้อธิบายมุมมองของพุทธศาสนาต่อชีวิต ต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตนั่นเองว่าแม่น้ำนี่เป็นธรรมชาติที่เสื่อความจริงได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็ยกตัวอย่างนี้แม่น้ำอาจจะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นนะแม่น้ำนี้มันคืออะไรแม่น้ำเจ้าพระยามันคืออะไรเราสามารถตอบสามัญภาษาสามัญว่าเป็นแม่น้ำใหญ่ของไทยไหลลงมาจากภาคเหนือผ่านกรุงเทพเข้าทะเลแล้วเอาไทยที่ปากน้ำอันนี้ก็ถูกแน่ๆแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจะถามว่าเอตัวแม่น้ำมันอยู่ตรงไหนในเมื่อน้ำที่กำลังไหลผ่านตาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่กี่วินาทีก็ผ่านไปแล้วเอส่วนประกอบของแม่น้ำไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือน้ำมันก็ไหลเข้าทะเลอยู่เรื่อยถ้าเราถ่ายรูปนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในแผนที่ก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาถ่ายวิดีโอก็ยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในความเป็นจริงเจ้าน้ำพระยาเนี่ยมีหรือไม่มีจะว่ามีก็ไม่เชิงจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะบอกว่ามันเป็นชื่อของกระบวนการที่ไหลอยู่มันไม่มีจุดใดจุดหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งศูนย์ใดศูนย์หนึ่งของแม่น้ำที่เราสามารถนั่นคือตัวแม่น้ำแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าแม่น้ำไม่มีแม่น้ำมีแน่นอนเอแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เราชี้ได้ว่านั่นคือแม่น้ำเพราะจะชี้ตรงไหนก็ชี้แต่สิ่งที่แป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วนี่เราเปรียบเทียบกับชีวิตเราอาจารย์ชัยซาโลมีไหมก็มีสิถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้ก็ไม่ได้เดินทางแต่เช้ามาปักช่องทำไมแต่ถ้าเราดูสิ่งที่เป็นจริงคือกายใจของอาจารย์ชัยซาโลไม่มีอะไรคงที่สักอย่างมันก็เหมือนกับแม่น้ำที่มันไหลแต่ว่ากายนี้มันก็เปลี่ยนแปลงในบางประการในบางส่วนที่เห็นได้ง่ายเช่นถ้าเกิดร้อนขึ้นมาเหงื่อออกแล้วก็สามารถเห็นเหงื่อได้หรือว่าถ้าหนาวแล้วก็ตัวสั่นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ที่ ที่เร็วหรือว่าที่ตามด้านเหนือมองเห็นได้ง่ายก็มีเออที่เรื่องความค่อยๆแก่ลงแก่ลงของร่างกายนี่มันช้าเกินไปที่ตาเราก็จะเห็นได้นอกจากว่าเจอใครนานๆทีโอ้คนนั้นก็แก่ลงไปเยอะใช่ไหมแต่ถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วหรือช้าไม่มีอะไรสักอย่างที่ตายตัวของที่ที่เราชี้ได้ว่านั่นคือตัวชีวิตตัวชีวิตเป็นกระแสเหมือนแม่น้ำซึ่งคุยเรื่องนี้บางทีมันก็ฟังยากเข้าใจยากแต่ถ้าเรามีโอกาสไปนั่งริมแม่น้ำมาดูแม่น้ำให้จิตใจเราสบายๆคือใช้อานาปานสติให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแล้วมันพิจารณาตัวแม่น้ำความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำตามเหตุตามปัจจัยเช่นฝนตกมากระดับน้ำก็สูงขึ้นฝนตกน้อยมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมน้ำจะใสน้ำจะขุ่นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นอาจจะมีโรงงานปล่อยของเสียเข้าไปในน้ำทำให้น้ำอันตรายทำให้น้ำขุ่นๆก็ได้นี่มันมีน้ำกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำอย่างเช่นพวกพืชพวกปลาพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอันนี้เราจะแยกออกจากแม่น้ำไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสิ่งแม้มีแม่น้ำสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วเราก็จะมีโอกาสได้พิจารณาชีวิตของตนด้วยการดูธรรมชาตินอกตนได้ดีและการสังเกตการฝึกให้ตัวเองช่างสังเกตนี่มันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเช่นคนที่ไม่เคยปฏิบัติบางทีก็จะมองผู้ปฏิบัติว่าเป็นคนไม่ค่อยทันคนหรือว่าคนดีต้องมองคนอื่นในแง่ดีไปก็คิดแบบงมงายแบบคนที่ไม่เคยปฏิบัติแต่ที่เราสังเกตในตัวเองได้ก็คือเมื่อเราเจริญสติบ่อยๆเราก็จะได้ระงับหรือจะลดอำนาจของกิเลสต่างๆที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจเพราะว่าตาแล้วมันไม่ใช่กล้องวิดีโอหูก็ไม่ใช่เครื่องอัดเสียงมันก็มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอเช่นความคาดหวังเป็นต้นถ้าเรามีการคาดหวังอย่างหนึ่งมันก็พร้อมที่จะเห็นสิ่งที่ตรงกับความคาดหวังและที่จะไม่เห็นและไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ตรงกับความขาดวางนั้นแล้วก็จะมีพวกอยากได้มีความอยากได้อย่างหนึ่งจิตใจก็จะรับรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้สิ่งที่อยากได้นะหรือว่าท่านเรื่องความสัญญาความสำคัญมันหมายต่างๆอย่างง่ายๆสมมติว่าเรานัดเราจะไปรับแขกที่สนามบินเราไม่รู้จักเขาแต่มีทราบว่าเป็นฝรั่งตัวอ้วนใส่หมวกสีขาวเราก็มองโอ้คนนี้แหละแต่ต้นหลังถามว่าไอ้ที่ออกมาหลายร้อยคนนั้นมีฝรั่งตัวผอมกี่คนมีฝรั่งไม่ใส่หมวกกี่คนหรือใส่หมวกสีอื่นกี่คนโอ้ยตอบไม่ได้เพราะว่าจอมังที่ดูฝรั่งตัวอ้วนหมวกสีขาวอย่างเดียว คือความ ความตั้งใจของเราความสนใจของเราก็มีผลต่อการรับรู้อยู่เสมอยังนับเป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายกิเลสฝ่ายทิฏฐิความคิดความเห็นหรือมีมานะมีตัณหาในพวกนี้เข้ามาจะทำให้การรับรู้ข้อมูลจะมีขีดจำกัดแล้วก็จะไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะเราจะมองไม่เห็นตามความเป็นจริง นั้นผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันจะรับข้อมูลมากขึ้นแล้วจะเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นนั่นก็แน่นอนว่าในการตัดสินอะไรก็แล้วแต่การตัดสินที่ดีก็ขึ้นอยู่กับมีข้อมูลมากและก็ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงนั้นจิตใจที่ขาดสติจิตใจที่ไม่ค่อยอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความคิดอยู่กับความจำอยู่กับความต้องการอยู่กับภาพพจน์ตัวเองเป็นต้นซึ่งทำให้การรับรู้การพิจารณาการตัดสินอะไรมันผิดพลาดได้ง่ายแล้วผู้มีสติก็จะมีความจะสัมผัสตั้งแต่เรื่องกิริยามารยาทเรื่องลักษณะการเดินการเหินการแสดงออกพวก body language พวกนามเสียงหลายสิ่งหลายอย่างจะรับรู้เพราะไม่ได้มกมุ่นแต่เรื่องของคงเหล่าอย่างเช่นที่อยู่ก็ใครจะมกมุ่นว่าเขาชอบเราไหมเขาเคารพเราไหมหรือเราชอบเขาไหมให้เป็นต้นก็จะทำให้จิตใจไม่ค่อยว่างที่จะรับรู้ต่อข้อมูลอะไรต่างๆอย่างนั้นซึ่งสติก็ทำให้สมองเราทำงานได้โดยสมรรถภาพก็สูงขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วเราก็จะได้เริ่มเข้าใจคือเราจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นพร้อมๆกันมันก็อยู่ด้วยกันพอเราก็ดูจิตใจเราในขณะที่ไม่มีอะไรหรือจิตใจมีสติปกติอยู่แล้วมีการกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะในจุดนั้นถ้าขาดสติจิตจะวิ่งตามสิ่งกระทบนั้นจะปรุงแต่งสร้างเป็นเรื่องคิดต่อมันก็เป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณที่จะเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสั้นเป็นเรื่องยาวถ้าสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้แล้วว่าจิตใจเผลอแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็ทบทวนว่าเมื่อกี้นี้เราก็รู้สึกเศร้าหมองเกิดโกรธเกิดแค้นเกิดพยาบาทเกิดอะไรมันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรแล้วก็ทบทวนว่าอ๋อแค่ได้ยินเสียงหรือว่าคำพูดของคนอื่นนะที่เราขาดสติจิตก็วิ่งทันทีเลยวิ่งไปจับเอาไปเกาะเอาไปคิดต่อด้วยอคติด้วยความเคยชินแล้วปั้นอารมณ์ขึ้นมาโดยใช่เหตุหลังจากจิตใจปกติไปสู่จิตใจพยาบาทเนี่ยใช้วิธีเวลานิดเดียวแต่มันก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเหตุปัจจัยที่สำคัญคือในขณะของภาษาของการสัมผัสเราขาดสติอยู่นี่บทเรียนที่ได้ก็คือ1ถ้าเราตั้งสติอยู่เราสํารวมอยู่โอกาสที่จิตใจจะปรุงแต่งในสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะน้อยลงสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลในจิตใจจะเกิดน้อยลงสติจึงเป็นคุณธรรมทำให้กิเลสเกิดน้อยลงเราจึงจัดเป็นฝ่ายสมถะเป็นฝ่ายสมาธิยังไม่ได้อยู่ในฝ่ายปัญญาเพราะว่าตั้งสติให้ดีกิเลสเกิดน้อยลงแต่ว่าความคิดหรือว่ามิจฉาทิฐิความเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง ยังมีอยู่เหมือนเดิมนั้นถ้าเราประมาทเมื่อไหร่หรือว่าการปฏิบัติของเราย่อหย่อนเมื่อไหร่มันก็กลับกำเริบได้แต่พร้อมกับการเข้าใจวิธีที่จะปฏิบัติที่จะป้องกันอันตรายเกิดขึ้นทำให้เรามีความหวังในอนาคตของเราในการปฏิบัติของเราแล้วมันก็น่าจะทำให้เราเห็นใจและสงสารคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติเพราะก่อนที่เราจะฝึกสติถึงขั้นที่รู้ทันการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายป้องกันไม่ให้จิตใจไปจับไปเกาะไปปรุงแต่งต่อนั้นอู้ยากมากแล้วถึงจะทำได้คงข้างจะดีมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งก็ยังมีโอกาสเผลออยู่ได้เหมือนกันนั้นก็โอกาสที่จะไม่ให้สัญชาตญาณความเคยชินของจิตใจทำให้เกิดบาปอกุศลในจิตใจเป็นสิ่งยากทีเดียวนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมรับว่ายากเพราะนั้นผู้ที่ไม่เคยคิดจะปฏิบัติหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัตินะนี่ว่าจะปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยว่ายังไม่ปฏิบัติเขาภาษาอังกฤษก็ว่า forever young นะฮะแต่ forever young อันนี้ก็ forever ยังไม่เคยทำนี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าคือถ้าอย่างนั้นทำไมจะไม่มีกิเลสไม่จะไปหวังอะไรกับคนไม่ปฏิบัติทำได้ยังไงทำไมเราจะมาทำไมเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เห็นแก่ส่วนรวมทำไมเขาคิดจะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำไมเขาเห็นแก่ตัวทำไมมันไม่เห็นจะแปลกก่อนหน้านี้มีพระผู้ใหญ่ที่อาตมาเคารพมีคนไปถามเรื่องพระมีชื่อเสียงที่ลาสิกขาไปว่าลุงพ่อไม่แปลกใจเลยที่พระองค์นี้ลาสิกขาไปบอกว่าไม่เลยถ้าพระอยู่กับญาติโยมมากถึงขนาดนี้ไม่สึกจะแปลกใจกว่าใช่ไหมเขาไม่คอยอยู่กับวัดไม่คอยอยู่กับพระสงฆ์ออกสังคมอยู่ตลอดทั้งปีเลยถ้าไม่ศึกนี่จะแปลกใจกว่านะท่านก็ว่าอย่างนั้นทีนี้นั้นถ้าเรามองสังคมมองความไม่ยุติธรรมในสังคมมองคนนั่นคนนี้ไม่ไหวนะใช่มันเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ต้องค่อยๆแก้ไขไปแต่ที่เราต้องปล่อยวางก็รู้สึกเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นเขาควรจะดีกว่านั้นเขาควรจะซื่อสัตย์กว่านั้นเขาควรจะมีคุณธรรมทำไม เอาในเมื่อเขาไม่รู้เรื่องวาระจิตของตัวเองเขาไม่เคยสนใจศึกษาว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรจะป้องกันอกุศลและธรรมไม่ครอบงำจิตต้องทำยังไงจะปลูกฝังจะเสริมสร้างจะพัฒนาคุณธรรมในจิตใจของเราให้ดีทำยังไงแค่กอไก่ขอไข่ของจิตใจก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วจะไปว่างอะไรได้ใช่ไหมคือตราบใดที่เรายังมีความพยาบาทอยู่ในใจความเศร้าความพยาบาทความอันนี้คงจิตใจของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วแล้วเองก็ไม่ได้อยู่บนเส้นทางคือถ้าเรากลับมามองชีวิตในแง่ว่าเป็นกระแสวันเดิมว่าเมื่อที่กล่าวเมื่อกี้นี้เราจะทำให้เราได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างเรียกว่าข้อคิดของการแปลกอย่างเช่นว่าพวกเราเป็นชาวพุทธไหมคำถามนี้นะน่าสนใจเราเป็นชาวพุทธไหมอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ชาวพุท เราก็ถือเอาเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าเราเป็นผู้ที่พยายามพัฒนาชีวิตด้วยตาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเอาแล้วในขณะที่เรากำลังโกรธใครนะในขณะผู้ขณะจิตขณะที่เรากำลังโกรธใครในขณะนั้นเรามีความรู้สึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหมมีอะไรอยู่ในใจนอกเนื่องจากความโกรธความพยาบาทไหมไม่มีท่านถ้ามองในทำนองนี้ฮะมองเป็นคณะจิตเขาบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็นชาวพุทธหลายครั้งแต่เราอาจจะอยู่นอกรีดนอกศาสนาวันหนึ่งหลายพันครั้งก็ได้แต่ถ้าใช้สำนวนนี้จะบอกว่าเอกอันพนิธานของเราในชีวิตประจำวันอยากจะให้เป็นชาวพุทธให้มากที่สุดในแต่ละวันนั้นถึงแม้ว่าเราเป็นฝ่ายดีหรือว่าเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายมีคุณธรรมเป็นฝ่ายหวังดีต่อประเทศชาติและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในขณะที่จิตใจเรามีกิเลสไม่ใช่เลยเราทิ้งไปเลยฮะในขณะนั้นคุณงามความดีเนี่ยทิ้งไปเลยนะเพราะว่าในขณะจิตเนี่ยจิตใจจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะเอาทั้งกุศลกับอกุศลอยู่ในขณะจิตเดียวไม่ได้นั้นในปัจจุบันปัจจุบันคือโลกที่เป็นจริงชีวิตที่เป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนอกจากปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความจำเรื่องความคิดอะไรต่างๆดังนั้นเราต้องมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อเราจะได้ฝึกจะได้อบรมตนให้เป็นชาวพุทธอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดในแต่ละวันแต่การอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ไม่สนใจเรื่องอดีตเรื่องอนาคตในพระไตรปิฎกเห็นได้ชัดในเรื่องนี้อย่างเช่นพระพุทธองค์ทรงเล่าพระชาดกฟังมีหลายเยอะมากใช่ไหมก็เป็นเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเล่าเพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปอนาคตก็เหมือนกันอนาคตเป็นของไม่แน่นอนอนาคตคือความคิดแต่เราจะเอาความคิดเรื่องอนาคตมาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็ได้เงื่อนไขสำคัญต้องรู้เท่าทันว่านี่คือความคิดให้รู้เท่าทันอนาคตคือความคิดนี่พระพุทธองค์ตรัสให้พระสาวกเป็นประจำว่าปัจจุบันนี้มีสิ่งเอื้อต่อการปฏิบัติหลายอย่างอย่างเช่นตอนนี้พวกเธอเนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงแต่ในอนาคตไม่แน่ในอนาคตก็จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ปฏิบัติยากจะปลีกตัววิเวกไปมุ่งมั่นต่อการทำความเพียรนะฮะที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันยากมากเพราะฉะนั้นควรจะสำนึกว่าสุขภาพแข็งแรงในปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะเร่งความเพียรในปัจจุบันเพื่อจะได้มั่นใจว่าในอนาคตจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังสบายเพราะว่ามีหลักใต้ตัวแล้วมีหลักธรรมมีวิหารธรรมแล้วจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เราอายุยังไม่มากต่อไปจะแก่ชรานี่จะปฏิบัติยากจะพึงตัวเองจะไปไหนก็ไปยากจะปฏิบัติก็ยากขึ้นแล้วในที่ยังไม่แก่แล้วเอาช่วยโอกาสทำเต็มที่เพื่อว่าแก่แล้วจะสบายได้ เพราะว่าสร้างหลักความสบายดังแต่ยังไม่แก่ตอนนี้ว่าเรื่องการออกบิณฑบาตสะดวกสบายญาติโยมก็ใส่บาตรได้ดีอาหารการกินก็ไม่มีปัญหาแต่ในอนาคตไม่แน่ทีก็จะมีสงครามกลางเมืองมีการปั่นป่วนกันบิณฑบาตยากแต่บิณฑบาตยากพระเราไม่ค่อยมีอะไรฉันละการปฏิบัติก็คงจะยากนะดังนั้นในปัจจุบันนี้ถือโอกาสช่วยโอกาสว่าไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาเรื่องอาหารบิณฑบาตดังนั้นเราก็ควรจะใช้พลังที่ได้จากอาหารที่ญาติโยมถวายเพื่อการทำความเพียรตอนนี้สังคมสังตะกอนนี่อาหารบิณฑบาตก็ดีต่อไปก็มีอาจจะมีข้าวยากหมากแพงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาก็ความเป็นอยู่อีกข้อหนึ่งเรื่องสงฆ์แตกแยกคือไม่ว่าเรื่องของสุขภาพที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องความแก่ชราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องภาวะเข้ายากมากแพงเรื่องความปั่นป่วนในสังคมเรื่องความปั่นป่วนในสถาบันสงฆ์สิ่งเหล่านี้เป็นอนาคตถ้าพระขาดปัญญามันนั่งคิดโอ้ได้แย่แล้วต่อไปนะเราก็จะแก่ก็จะปฏิบัติไม่ได้ถ้าแก่แล้วจะทำยังไงจะอยู่ดีไหมเราจะลาสิกขาออกไปดีไหมเนาะไม่มีใครดูแลนี่พระไม่มีปัญญาจะคิดอย่างนั้นนะหรือว่าต่อไปนี่ไม่มีอาหารบิณฑบาตแล้วโอ้จะลำบากว่าถ้าจะไปคิดในคิดในทางเป็นอกุศลก็ได้แต่พระพุทธองค์ไม่ใช่ห้ามคิดเรื่องอนาคตแต่ว่าเรื่องอนาคตซึ่งจริงๆแล้วคือความคิดในปัจจุบันเรื่องอนาคตให้ว่าเป็นความคิดที่แยบคายความคิดที่ท่านให้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการท่านที่จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติจนปัจจุบันอยู่กับความจริงอดีตคือความจริงเรียกว่าความจำความจำคือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันใช้ความจำให้เกิดประโยชน์ใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติต่อความจำปฏิบัติต่อความคิดด้วยปัญญาทีนี้เมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ให้อภัยตัวเองได้ก็โอ้เนี่ยมันทำยากเราเผลอนิดเดียวเนี่ยก็เป็นแล้วเราก็ให้อภัยคนอื่นได้คือคำว่าให้อภัยเขาไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดของพาลหรือเป็นคำพูดของอันธพาลทำไมจะไม่ได้ญาติโยมบางคนอาจจะเคยอ่านเรื่องที่แอฟริกาใต้หลังจากระบบอพาร์ทไทด์พังไปแล้วทางรัฐบาลแอฟริกาใต้ก็ตั้งคณะกรรมการที่เรียกว่า Truth and Reconciliation Commission คือความจริงกับความสมานฉันท์โดยเอาเรื่องไม่ดีในอดีตมาเปิดเผยเพื่อคนจะได้ทำใจจะให้อภัยซึ่งกันและกันจะได้เริ่มต้นใหม่ที่ในไม่มีเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะมาประทับใจมากเป็น ผู้หญิงผิวดำอายุมากระหว่างที่ระหว่างอพาร์ทไทด์ตำรวจแอฟริกาใต้จับลูกชายยิงทรมานยิงแล้วก็เผาแล้วสามีต่อมากี่ปีก็จับสามีครั้งนี้ก็เผาที่ยังมีชีวิตอยู่เอายางรถมากรอบแล้วก็เผา แบบทรมานทีนี้ในในการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มตำรวจนี่ต้องเข้าก็ต้องยกเรื่องนี้มาพูดมาเปิดเผยในตำรวจชื่อแวนเดอร์บรกทีนี้มีโอกาสของโยมผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนี้ให้พูดเขาบอกว่าเขาจะขอสามขอพรสามข้อจากมิสเตอร์เดอบร็อกข้อหนึ่งเขาอยากจะทราบว่าขอทราบว่าที่ฆ่าและเผาสามีกับลูกอยู่ที่ไหนเพราะว่าต้องการจะไปเก็บขี้ฝุ่นเอาไปฝังทำเป็นพิธีถึงจะไม่มีศพกลับมาอย่างน้อยก็ขอขี้ฝุ่นและทำพิธีกรรมข้อที่สองเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่มีความรักในจิตใจมากแต่ผู้เป็นที่รักของเราสองคนถูกฆ่าไปทีนี้ความรักยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครจะมารับความรักเพราะฉะนั้นจะขอให้มิสเตอร์เดบร็อกสัญญาว่าจะมาที่บ้านดิฉันเดือนละครั้งอยู่ทั้งวันให้เป็นลูกชายของดิฉันและข้อที่สามอยากให้มิสเตอร์เดบร็อกรู้ว่าเราให้อภัยเขาทุกอย่างแล้วเพื่อเขาจะมั่นใจแล้วก็จะไม่สงสัยว่าสัตว์เดวะพูดในที่สาธารณะขอให้มิสเตอร์เดบร็อกมาที่นี่จะขอกอดเขาไว้ด้วยนี่ก็คือการให้อภัยของคนบางคนนะแล้วพวกเรามันคิดถึงที่เรายังมีเรื่องผูกโกรธกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เทียบกับผู้หญิงคนนี้ที่สามีลูกชายคนเดียวถูกทรมานถูกฆ่าสามีถูกเผาเป็นเขาก็ยังให้อภัยถึงขนาดที่ว่าหัวหน้าเนี่ยจะขอรับมาเป็นลูกชายมาอยู่ที่บ้านเดือนละครั้งเขาจะทำกับข้าวให้เขาจะให้อะไรให้ดังคนเราเนี่ยเท่าที่อาตมาสังเกตหลายคนคือมันจะมีการตีฆ่าตัวเองประจำแล้วก็เป็นสติฆ่าตัวเองสูงเกินไปไม่สูงเกินไปก็ต่ำเกินไปเรื่องเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปตอนนี้มันเป็นโรคระบาดโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้ชายนี่จะมากที่สุดผิดพลาดทำอะไรแบบไม่น่าทำเพราะเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อการโฆษณาตัวเองมากเกินไปส่วนอีกหลายคนก็มองตัวเองในแง่ร้ายเกินไปว่าโอ้ทำไม่ได้ทำไม่ถึงปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นการสะกดจิตตัวเองมันรู้ได้ยังไงก็รู้ได้ว่าพยายามทำแล้วก็ยังไม่ได้ผลถ้าเรามีปัญญาแล้วก็จะต้องสรุปแล้วว่าแสดงว่าเรามันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเรายังสร้างเหตุปัจจัยให้ปล่อยวางให้หลุดพ้นในเรื่องนี้ไม่ได้ทำไมเราจะต้องสรุปว่าตัวเรานี่ไม่มีบุญไม่มีบารมีพอจะทำได้ชาตินี้คงต้องทำใจแล้วทำไมจะต้องคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้มากก็ได้ความดีมากทำความชั่วมากก็ได้ความชั่วมากถ้าทำความดียังไม่เห็นผลดีแสดงว่าความดีเราทำยังไม่พอใช่ไหมก็แค่นั้นไม่ใช่อะไรมากทำน้อยไปทำมากกว่านี้ก็จะได้ผลมากกว่านี้พระพุทธองค์ตรัสถึงศักยภาพของมนุษย์ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าเราทุกคนสามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเราจะถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้เ เราก็จะได้สัมผัสชีวิตอันประเสริฐด้วยความเพียรพยายามที่จะปล่อยวางอันไหนที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ใช่ของเราด้วยแท้มันเป็นศูนย์หนึ่งของแม่น้ำที่ไหลไปอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากอย่าไปเป็นเจ้าของมันอย่าถือว่าเป็นธรรมชาติที่เราเคยส่งเสริมมานานแล้วตอนนี้ก็เราก็อยู่ในเวลามันช่วงชีวิตที่จะไม่ส่งเสริมเสียแล้วจะค่อยๆบรรเทาลงแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะเคยสังสมมาหลายภพหลายชาติแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่กี่ปีไม่กี่เดือนเราก็หวังให้มันหายไปแล้วเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเป็นมาหลายวันแล้วหลายเดือนแล้วโอ้ถ้าเทียบกับการวิ่นวายตายเกิดในวัฏสงสารในการคลุกคลีกันการมั่วสุมกับกิเลสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วทำให้จิตใจร้อนขนาดนี้ทำไปเรื่อยๆฮะถ้าทำยังสม่ำเสมอไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคมันก็จะได้ผลแต่จะต้องมีความตั้งมั่นด้วยความใจเย็นด้วยความไม่ประมาทด้วยมันจึงจะได้เอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลองเพียงแค่นี้